Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во последниве години на интернет може да се видат бројни страници посветени на македонската култура, историја, традиции и се друго поврзано со типичниот македонски начин на живот. Една од тие страници, особено активно според ангажманот од посетителите и над 30.000 следбеници, е Facebook страницата со име Growing Up Maso Style. Покрај други содржини, особено внимание привлекуваат македонските изреки за кои се бара објаснување на англиски, како, например, пушти ги нозете колку ти е јорганот, или домашниот есап на пазар не излегува, или пак неодамна за Великден, на Великден роден. Моја соговорничка е администраторката на оваа страница, Вера Ѓорѓиева од Волонгонг, Нов Јужен Велс. Вера, добар ден, добре дојдовте на SBS на Македонски.
Добар ден и поздрав до сите слушатели ваши.
Благодарам. Рековме над 30.000 членови на оваа страница, а вие сте една од колку администратори, Вера?
Имаме 12 администратори, а главниот е Боби Дуспешов од The Coggerel Sydney.
Тој е основачот?
Да.
Имате ли строги правила што може да се постира и како може посетителите да се ангажираат со вашите содржини?
Та гледаме да е повеќето да е нешто што е интересно. Исто така, повеќето гледаме, знаеш, како исто кој ќе си некаде собран во друштво, за секој член во фамилијата. Се што можеш да кажеш пред баба, пред дедо, пред фамилијарни луѓе, на тој начин. А ако е нешто да напаѓаш некој, или да се карат некој меѓу себе, гледаме малце од политиката да одбегаваме од и... Многу луѓе не разбират и ти има други страници за тоа. Иначе, се што се случува во заедниците, кај што живееме, низ диаспората, имаме членови од Австралија, имаме од Канада, од Америка, Европа, секаде, Македонија, и има некои што се дружат со заедниците. Ние овдека во Волонгон имаме голема македонска заедница и се познаваме доста од ними и се дружиме, имат, се собираме, а во други места многу послабо. И зато тие се користи ова Facebook страници, за да можат исто како да се во исто место, ако далечината ни делит.
А како дојдовте на идеја воошто да барате одговори за значењето на македонските изрази на англиски? Или тоа малку потешко им оди на овие луѓе што се родени овде? Или недоволно го знаат македонскиот јазик?
Мислам, поќето почна од и преку годините, ќе кажи ме нешто, некој ќе речи шо е тоа, или не разбирате, или некој ќе напиши по... кирилица, и јас гледам како администратор, нешто одма ме удрува окото во нешто што ќе речам, што ќе гледам оти тие што се тука родени или што не зборува многу македонски фамилијарно, не ги разбираат. Така ние гледаме ако можеме да преведиме нешто, или многу пати ќе рече, ама ние вака го викаме тоа, ние така, тој диалект, овој диалект, и зато мене ме интересираше да почнеме по некој зборој да ги кажеме, ако се некој обични зборој, ама некој не ги зна тич, а некој знаеш малце како почна на малце на смешка, а ова го знаеме, ова го знаеме. Ама како што идеше по полека, како поќе фрази, почнивне реченици и се не знаеш поинтересно дојде, еве сега има доста луѓе што има се гледа некој што се растени или уште се во Македонија и тие ќе кажат поќе информација, литературно ќе го кажат, а некој, знаеш, и мене најинтересно ми или најмило ми е кој ќе речи, а, јас не го знаев ова, научив нешто ново, или, ние не го знаевме тоа, значи, шо е овој збор, никога не го имам слушнато. И колку да јас не сум некоја, како велат, педагог или учителка, јас го отворам разговорот, а иначе, и гледам ако има нешто... точно грешка, не ќем да остани некој да го прочита и да речи, да, така, тоа значи. Ако е, нешто ќе кажам, не мислам тоа е, вака е, и се не другите членови ќе кажат, и се не, кој ќе го разгледа цел разговор, ќе научат што се речениците.
Има ли често вербални расправи, еве на еден пост видов дека имате околу 300 одговори, нормално не можам да ги прочитам сите?
Има, знаеш, е интересно, знаеш, некој пат кој ќе се заинтересират, поќе ќе кажуваат и поќе се нече меѓу себе, а и некој пат се случува, еве, не само за овие разговори за зборојте, ама имамо некој ќе се запознат, ќе речат, а, мојата фамилија од тоа место е, тоа диалект. И знаеш, ќе се најдат своје на крајот и на тие работи. Знаеш,
мислите, ќе се најдат дека се роднини од некада?
Е, да. Знаеш, ќе почне од едно, ќе се почне во друго, ќе кажи нешто друго и на крајот веќе цел круг сам помина, знаеш, и интересно е, значи тоа е убо што продолжува така.
И ги спојувате луѓето? Еди да, се наоѓаат да. Дали се роднини. Вера, дали се раководите од интересот за следните објави или пак зависи тоа од каква идеја ќе ви дојде во моментот? Еве, например, гледате дека на едно прашање за еден израз имате околу над 300 одговори. Гледате да поставите нешто слично или пак не мора да значи?
Како што ќе текни во моментот, знаеш, ако ќе ме подсети на нешто друго или некој ќе ми... Некој па ми пуштат пораки од членоиве и ќе речат, може и ова да го прашат, знаеш, некој се срама тие да го кажат, а има доста и да членови што си клават нивните зборови за денот. Спрема и некој пат нешто има нешто друго, ќе разборват за некој случај или во некој село или некој град што се прави, и одма ќе ти текни за тоа, ти за нивите ќе кажат, ти речи, а, баба лажи, трап не лаж, и од самото си го носит, мислам.
Преку вашава страница еве се учат и разни диалекти. Ние Македонија барем богата со диалекти.
Јас мислам, луѓе се многу и што не се порастени во Македонија. Мислато ти не е богат македонскиот јазик, или мислеја. А јас во овие работи и сите учиме, гледаме оти многу е македонската култура и македонската традиција е многу од многу векови.
Вера, кажете ни малку и за вас, каде сте родени, од каде доаѓа таа љубов за македонските работи?
Јас сум родена во Австралија, живеам во градот Волонгон, живеам цел живот во Волонгон, ние зборуваме македонски дома и ме интересираше стално за мајка ми, татко ми, кај се родија, кај порастија.
Каде се родија вашите?
Мајка ми од Горно Српци село се вика, а татко ми од Бабино, од Демир Хисарско. И, знаеш, ми беше мило прв пат ојде в Македонија, ако беше 20 години. И, знаеш, многу работи што ми кажва, што зборувам не дома, и се не имав шанса да ги видам, и појќе да се засакам за Македонија, да засакам државата. И јазикот да вежбам, малку се да... Пак стално ми кажуваат оти зборувам македонски со енглески акцент, ама...
Добро, родени сте овде, нели?
Да.
Да. Вера, вие порано, мислам дека бевте вовлечени во наставата по македонски во Волонгонг?
Имам јас доста време, децата од мали ми ги запишавне во игрорна, во две игрорни групи беа. Македонија, таа беше поврзана со Волонгонг, црквата Свети Димитрија Солунски, и седне поради разни работи формираме друга група, се вика Македонски бисери, таа се беше во Гринджила и уште е, и со тие поврзавне македонско школо, исто по тоа име Македонски бисери, и поздрави до друштвото.
Има ли доволно ученици во моментов?
Имаме над 60 деца едно време и стално горе-долу со... Со овие времена, ба сега овие последниве години малце потешко беше, ама се отвори друга чанца преку овие видеа и преку Zoom почна да водат школу. Ама сега, мислам, почна работата да се смирува пак. А игрорната група на тој игрорци, два пати ги однесавне Македонија, еднаш под македонската група, друг пат 2016-та кој македонски бисери.
Одлично, како поминавте?
Една одлична турнеја низ Македонија, што има шанса децата да видат за себе од кај игрорните групи, прошетавне низ цела Македонија, не пречека многу авно, и со други игрорни групи се дружеја децата. И многу беше одлично. Друго е ко ќе слушаш, друго е ко ќе видиш.
Вера Ѓорѓиева, ви благодарам за одвоеното време и за овој разговор.
Благодарам.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.